Terzo.
Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сустрэча ў Менску прэзідэнтаў Пуціна і Парашэнкі можа прывесці да спынення вайны і адмены санкцый. Такія найбольш аптымістычныя прагнозы. У гэтай паўгадзіне таксама, які спосаб знайшла Магілёўская бібліятэка, каб зацікавіць падлеткаў чытаць творы беларускіх класікаў. А таксама голас народа, што азначае працаваць як у Фінляндыі. Заставайцеся на нашых хвалях. На 26 жніўня ў Менску запланаваная сустрэча Пятра Парашэнкі, Уладзіміра Пуціна, прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон, Нурсултана Назарбаева і Александра Лукашэнкі. Што думаюць лідары грамадскай супольнасці і эксперты ў Беларусі пра перспектывы гэтай сустрэчы ў справе спынення вайны ва Ўкраіне? Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька скептычна ставіцца да таго, што саміт у Менску будзе выніковы па ўсіх заяўленых тэмах, асабліва што да спынення вайны.
Няма падстаў гаварыць пра нейкія якасныя паказчыкі. Пра колькасныя так, колькасць рэпартажаў, каментароў, вот гэта будзе колькі заўгодна. А вот на якасць сённяшняй сітуацыі наўрад ці гэта паплывае. Я думаю, што тут Менск стаў кропкай, дзе часова перасякліся інтарэсы ўсіх, так ці інакш уцягнутых у канфлікт, у гэту вайну, у гэту войну. Палітыкам трэба дэманстраваць нейкія хай маленькія але крокі наперад. Калі іх няма, то складваецца ўражанне, што гэта неэфектыўныя палітыкі, што яны не могуць вырашаць праблемы, праблемы, якія ў Еўропе ў самой. Таму вот эта дэманстрацыя таго, што ідуць нейкія зрухі. Это тактика, это не стратегічныя рашэнні, якія прывядуць да паспяховага выніку, гэта хутчэй за ўсё тактычныя дзеянні кожнага. Нехта глядзіць на выбары, якія будуць у Украіне, нехта рэагуе на тое, як настроена грамадская думка ў Украіне, на сацыялогію, пакуль гэта выглядае менавіта так.
Чаму на саміт пагадзіўся ехаць расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, ад якога Украіна і Еўразвяз будуць дамагацца спыніць падтрымку сепаратыстаў? На думку Анатолія Лябедзькі, Пуцін спрабуе контратакаваць Еўропу, каб дамагчыся адмены ці змяншэння санкцыяў супраць Расіі. Анатолій Лябедзькі не выключае, што Пуцін можа пайсці і на адмену свайго эмбарга на ўвоз прадуктаў харчавання з Еўропы, калі Еўразвяз пагадзіцца зменшыць санкцыі. Але што да хуткага сканчэння вайны на паўднёвым усходзе Украіны, беларускі палітык нават не выключае, што пад прыкрыццём перамоваў Расія будзе нарошваць пастаўкі сепаратыстам. Пры гэтым Анатолій Лябедзька мяркуе, што пэўны план урэгулявання канфлікту ў Менску будзе выпрацаваны, і гэты план будзе досыць кароткатэрміновы, менш за 1-2 месяцы. Вайсковы эксперт Александр Алесін заўважае, што вайна ў Данецкай і Луганскай абласцях Украіны стала партызанскай, а значыць, можа працягнуцца досыць доўга, да 4 і болей месяцаў. Гэты фактар паўплывае на вынікі перамоваў у Менску, якія вайны не спыняць, лічыць Александр Алесін.
Здесь прежде всего давление ЕС. Вряд ли Лукашенко так авторитетен для Порошенко. Здесь ведь дело все в том, что многие кредиты и финансовая помощь обещана Порошенко в случае, если ситуация будет стабилизирована. Кредитные рейтинги Украины в связи с этим повысятся. Сейчас, когда идут боевые действия, очень мало тех, кто желает одолжить деньги Украине. Поэтому я полагаю, что это прежде всего Евросоюз, который заинтересован в надежном транзите в условиях зимы. Это раз. Кроме того, практически это горячая точка, и мы опыт видим в Сирии, когда экстремистские элементы из стран Европы, находясь в горячих точках, приобретают боевой опыт, приобретают вооружение, и в результате нестабильность переносится в те страны, откуда они выехали. Это тоже очень желательная ситуация. Мой прогноз достаточно, так сказать, осторожный, если сказать пессимистический. Вот силы сторон еще не израсходованы, они не устали от вооруженной борьбы до такой степени, как те два боксера, которые повисли друг на друге, уже не могут махать кулаками. Я думаю, что еще как минимум 2,5-3 месяца вот ситуация будет находиться в таком промежуточном, качающемся положении, и только после этого будут серьезные переговоры.
Былый кандидат на президента Владимир Некляев на супер пессимистичным прогнозам меркуе, что встреча у Менску президента Путина и Порошенки может привести до хуткого спынення вайны. Але што далей здаецца пытанням беларускі палітык і прапануе варыянт, які неадназначна сустракаюць ва ўкраіне.
Нават калі будзе дамоўлена, на што я спадзяюся, пра перапыненне агня. Ну, вайна рана ці позна ўсё адно скончыцца. А далей што? Што далей? Крым наш далей? Прыднястроўе, Абхазія, Чачня, Чорная дзіра? Ну што? Таму неабходна акрэсліць шляхі выхаду з усіх драматычных сітуацый, а не толькі сітуацыі ваеннай. З майго гледзяча, для гэтага неабходна што? Ну, само сабой, перапыненне агня. Гэта раз. Разбраенне ўсіх незаконных фарміраванняў. Два. Аднаўленне законнай улады, грамадзянскай улады. Тры. І як бы і каму гэта падавалася ці не падавалася, але ў дадзенай сітуацыі, якая склалася, правядзенне ў Данецкай і Луганскіх абласцях рэферэндума з прамымі пытаннямі. Вы жадаеце быць у складзе Украіны, вы жадаеце быць у складзе Расіі. Гэтыя пытанні будуць пастаўлены, і хоць нейкае з іх будзе вырашанае ці зроблены будзе крок да яго вырашэння, тады можна будзе лічыць, што саміт у Мінску апраўдаўся.
Лічыць Уладзімір Нятляеў. Украінскі палітолог Віктар Каспрук мяркуе, што сустрэча чатырох прэзідэнтаў Парашэнкі, Пуціна, Назарбаева і Лукашэнкі дае шанец палепшыць міжнародны ўплыў беларускага лідара. У інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай эксперт заявіў, што вынікам сустрэчы могуць стаць толькі саступкі з боку Уладзіміра Пуціна, на якія той можа пагадзіцца пад ціскам прадстаўнікоў Еўропы.
Спадар Віктор, ці можна назваць сустрэчу прэзідэнтаў Украіны і Расіі, якая адбудзецца ў Мінску з удзелам Александра Лукашэнкі, асабістым палітычным трыумфам беларускага прэзідэнта? Што ўвогуле можна сказаць пра ролю Лукашэнкі ў гэтай сустрэчы?
Што гаварыць пра дыпламатію, яка зараз крутіцца навкола украінскай трагедыі, трэба сказаць, што частина міжнародных дзеячаў можуць під час вырашэння украінскага пытання підняти певна свій рейтинг. Лукашенко може переформатувати, якщо не свій імідж, так а хоча б свій вплив серед світової спільноти. Зрозуміло, що навряд чи хтось в світі повірить, що Лукашенко може легко перетворитися з диктатора на демократичного правителя, але ці маневри, які проводить Лукашенко, показують, що він далеко не така проста людина, як його часто виставляють у світовій пресі. Можливо, він багато світових процесів і не розуміє, але що в нього дуже розвинене, це чуття особистої безпеки. Не такий вже наївний Лукашенко, щоб ще вірить, що він ще років 20 зможе протривати своє президентство. Тому не виключено, що не декларуючи цього, Лукашенко шукає шляхів відступу. А шляхів відступу фактично тільки два. Це повністю передати Білорусь під контроль Росії, що абсолютно не виключає, що він може все-таки відповідати за те, що він тут робив. Або друге, це якимось чином провести якісь певні сепаратні переговори з Євросоюзом, а й можливо навіть Америкою. І на якомусь етапі домовити обмін, безпека на те, щоб Білорусь почала виходити із цього диктаторського жаху. Лукашенку важко відмовитися від такої, скажімо, тотальної влади, яку він має над Білорусі. А з іншого боку, він не хоче закінчити, як Янукович, Каддафі і всі диктатори, які були перед ними.
Усьо ж, основна увага під час зустрічі буде скерована до персонів українського і російського президентів. Як вони будуть дійничати?
Україні дуже повезло, що п'ятим президентом стала людина, яка є професійним дипломатом. Тому мені здається, що інколи навіть Путіна виводить той удаваний спокій та неагресивність з боку українського президента, яку він мав би викликати своїми агресивними діями проти України. Показав себе дуже вдалим переговорщиком на міжнародній арені. І головне те, що він не зробив жодного різкого кроку, який би міг би на цьому етапі погіршити міжнародну ситуацію України. Те, що Меркель перед цією зустрічю в Мінську приїжджала до Києва, дуже багато чого говорить. Схоже на те, що канцлер ФРГ Ангела Меркель під певним тиском обставин дещо змінює своє ставлення до України і так само до Росії. Тому якщо ці переговори, які будуть у Мінську, підкріплені допомогою Європейського Союзу, мені здається, що Путін має сам піти на певні поступки, якщо він взагалі готовий до них.
Українська преса уже називає будучу зустрічу черговою поухою світу від Путіна, маючи мається на увазі, що самим фактом зустрічі Петро Порошенко йде на заступки Росії. Як ви лічите, на чиїм боку стратегічна перевага у перемовах – України чи Росії?
В Росії немає стратегічної переваги. У них є стратегічна нахабність, яку вони демонстрували 5 місяців. Тут треба ще враховувати той фактор, що крім того, що Порошенко весь час діє дуже виважено, наразі, якби він захотів прийняти все те, що диктує Україні Путін і його московська кліка, український народ на це просто не погодиться. Адже ситуація, яка сталася на Україні, вона абсолютно інша, ніж до початку Євророволюції. Єдине, що може бути, що, скоріше всього, що Порошенко може не погодитись з якимись певними вимогами Росії, але казати, наприклад, те, що він певні оці аспекти готовий розглядати за присутності активної, наприклад, Сполучених Штатів і Європейського Союзу.
Міркує український політолог Віктор Каспрук. Тему протягнуть обмірковують експерти «Свободи».
Чи міняється роль і статус Олександра Лукашенка у сусвітній політиці у виніку того, що Мінськ приймає трьохбокові перемови поміж Україною і Росією при посередністві розв'язу? Чи можна казати, що на фоні всіх останніх подій у Росії Лукашенко вже не з'являється останнім диктатором Європи? Чи варто чекати поліпшення відносин поміж Білоруссю і Євросоюзом в зв'язку з новим іміджем офіційного Мінську? На гэты і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «РХ» Валер Булгакаў і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце ў эфіры хвілінаў праз 15. Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Перамовы у Мінску об примиренні Москвы і Києва несуть шанс поліпшити міжнародний імідж Білорусі і її керівника, міркують політологи. Міністерство сільської господарки відхиляє обвинувачення Москви у реекспорті забороненого харчування і називає претензії безпідставними. У Барановичах відхилили від праці диктора на футбольних матчах Володимира Майсюка, після того, як він виказався у пресі про дрянний стан стадіону. Бібліотека у Могильовському мікрорайоні знайшла спосіб, як зацікавити підлітків читати твори білоруських класиків. У вёсці Тургенівка у Сибіри живуть сотні потомків білоруських переселенців, які пам'ятають про свої корені. Шановні слухачі, а зараз зверну вашу увагу, що 2 години у день від 7 до 8 раниці і від 10 до 11 вечора у вас з'явилася можливість слухати білоруську свободу на новій, більш могутній середній хвалі.
Шановні слухачі, з вівторка 19 жнівня міняються хвалі і частоти білоруської свободи. Час передачі від 7 до 8 раниці, від 18 до 21 години і від 22 до 23 години.
Почніть день зі свободи від 7 до 8 раниці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц.
Від 18 до 21 години наші передачі гучать на частотах 5930 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечара до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 7 до 8 раніцы і ад 22 гадзіны до 23 гадзіны свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Мінску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік.
Таким чином, наша нова частота більш могутная, більш моцная, більш пробивная. Почують навіть сусіди без приймача. 1386. Не заглушить навіть гром.
Живая свобода. Галина Тиханович. А зараз наше питання. Олександр Лукашенко на нараді з керівниками лясної господарки сказав, що з наступного року працюємо як у Фінляндії. Як ви лічите, ці отримається так працювати? Це питання мінакам на Менських вулицях задавала Галина Бакунчик.
Ну, я не знаю, как в Финляндии, я там не была, но, наверное, сможу. Все же зависит от самого человека. Есть желание, значит, будем так работать.
Лес добываем, как в Финляндии, что ли?
Да у нас лес только на карте. В натуре его нет. И это если перемерить площадь запаханных земель, которые в натуре существуют, тогда вдвое выше. А все уничтожили, сгребли все леса. Ничего не соответствует. Все как в Советском Союзе.
Мне кажется, если человек ленивый, то он ничего не добьется. И это неважно, в какой стране живешь.
Все сможем мы, как у Финляндии. Максима не, потому что не все у нас подрихтованы отказывать за свою працу. Зробить могут, а вот отказывать за то, что зробили, на жаль, не все ожидают. Тому сомневаюсь.
Низкая культура, обращение с лесом, так скажем. Вот в Минском районе по лесам поездить, посмотрите, сколько там бурелома и так далее. Проблемы не было с дровами, а сейчас лес гниет, народ не пускают, и дров в Минском районе практически трудно достать. В общем, проблемная умная, кажется, с лесом.
Так сможем ты, нет?
Ну, только с перспективой сейчас 5-10.
Да, почему нет? Тебе надеяться на лучшее. У нас тоже есть квалифицированные работники, которые стремятся достичь жизни и помогать людям.
Надо постараться, конечно. Это нация уникальная, уровень жизни из ничего восстанавливается. Но менталитет людей, видно, такой, что они смогли вот этот уровень, ну, высок, я считаю, жизни.
А мы сможем?
Конечно. Мы же патриоты своей страны.
Я думаю, мы, белорусы, мы все сможем, да. Мы настолько народ сильный, и поэтому все сможем. Почему? Потому что мы белорусы.
Я думаю, что сможем, конечно. Треба только поднатужиться так добренько. И треба, как у каждого человека была некая певная мета, треба мотивация. Там. Без мотивации нет. То есть, когда все это будет, когда и мета, плюс мотивация, мы все сможем.
Такі відкази ми почули на вулицях Менску, і ще у нас є телефонування у живий ефір. Дозвонився хтось із наших слухачів, калі ласка, ви у ефірі.
Ну, Олесько, слухаю і зрозумію, що ніхто нічого не зрозумів, хто хотів виказати Лукашенка. Лукашенко хотів виказати, що Фінляндії кожну щепку, вивезену з лісу деревенню, кожну щепку пускають у доходи. Ось так. А ми, якщо достигли до цієї пори, вивозимо за межі круглі деревенні. Ось що хотів виказати Лукашенко.
Дякую. Таким чином один з наших слухачів удокладнив, що хотів сказати Олександр Лукашенко, пропонуючи білоруським лісникам працювати так, як у Фінляндії. З вами Радіо Свобода. У Могильові одна з бібліотек спробує завабити читачів на територію білоруського читання, використовуючи популярне у молоді поняття теги. Хоча білоруська мова у вонковому оформленні бібліотек хучей виключення. Працягує Андрій Білогубов.
На вонкове оформлення бібліотеки у Могильовському мікрорайоні «Мір-2», як кажуть її супрацовники, звернув увагу не тільки журналіст. Поводле бібліотекару, вітражна білоруськомовна вистава на вході у читальню стимулює цікавість навідників до білоруської літератури. Використання ж популярного в осяроддзі молоді поняття «теги», лічать супрацовники бібліотеки, надає гэтай цікавості особливе значення. Вистава називається «10 класичних твораў білоруської літератури, трансформованих у блоки тегов. На экспонатах слова, якія найчастей вживаются у творах белорусских классиков, представленных на выставе. Супрацовница библиотеки означая:
подростки лет 14-15, для них интересно, на самом ли деле столько слов используется в том или ином произведении. То есть вплоть там взять, посчитать, пересчитать, вот такой интерес возникает. Ну, а тем самым они просто перечитывают литературу белорусскую. Ну, и как бы вот так вот через такую неординарную форму напомнить всем о том, что еще есть белорусская литература.
Бібліотекарка не утоює, що ідею вистави підгледіли у інтернеті на сайті одної з мінських читальняв, де крыху її підпрацювали. Виніком задоволеная. Цікавість до білоруської літератури за час вистави узросла. Суразмовниця, однак, признається, що найбільш запотребованими у читачів застаються твори школьної програми. Про те, що білоруськомовне оформлення бібліотек подохвочує цікавість читачів до білоруської літератури, кажуть і у інших городських читальнях. Бібліотекари, однак, признаються, що використовують білоруську мову хоче і принагодна. Тим не менш, і гэта спрыяе інтарэсу, кажа супрацоўніца адной з бібліятэк.
Даже стоит книжка на полке просто. Может быть, кто-то и не заметит, а вот когда мы ставим выставку, и, ну, как-то ее интересно обозначаем, то у людей вызывает внимание.
У кожной библиотеки есть группа читачев, которые берут книжки только на белорусской мове. Такие суполки невеликие, кажут у библиотеках.
В принципе, у нас берут белорусскую литературу, именно белорусскую. Но это, конечно, ограниченное число читателей. Одна точно есть. Она именно и разговаривает на белорусской мове, и берется в белорусскую литературу.
На думку наведников библиотек, белорусские книжки станут запотребованными, коли их будут рекламовать. Некоторые зазначают, что в белорусских библиотеках зашмат книжек российских, як гэты сталага веку читач Могилевской областной библиотеки.
Литература российская шмат. Шмат людей, кто отдался вот этой массе литературы. Серьезно, литература белорусы выходит, я читаю. И Неман, и Полымей, и Молодость, и Лим. Там шмат чего цікава есть, але ее треба рекламировать.
Студентка Магілёўскага універсітэту імя Куляшова наведала абласную бібліятэку, каб падрыхтавацца да навучальнага году. Яна, як кажа, чытае беларускую літаратуру. Жалем прызнае, што мала хто з ейных аднагодкаў чытае кнігі на беларускай мове. На яе думку, для папулярызацыі беларускіх кніг амаль нічога не робіцца.
Надо обращаться к каким-то более умам нашим, чтобы как-то заинтересовать молодёжь, чтобы она начала читать. Если вы сейчас спросите у многих наших беларускіх писателей, мало хто адвеціць. Кубкова столько, да, там, но современников, я думаю, мало кто знает.
Яшчэ адзін наведнік абласной бібліятэкі прызнаўся, што не чытае беларускіх кніг, бо не ведае беларускай мовы. Ён нядаўна прыехаў з Расіі. Тым не менш, зазначыў, што беларуская мова яго цікавіць. Выказаў суразмоўца і здзіўленне. Яму не зразумела, чаму беларусы мала чытаюць па-беларуску і амаль не гавораць на сваёй мове. Патлумачыць гэты феномен ён не можа, але адзначае.
Можа, працэнтаў 10 не хацяць на беларускім, а большінство, наверное, і даже хто вучыўся, вряд ли кто-то скажет. Правильные слова белорусские. Потому что никто не разговаривает. Надо, чтобы говорить красиво или понятно, надо разговаривать каждый день.
Репортаж из Могилева.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Васильевский, звездки Клетная, Борисовского района. Добрага жыцця большасць расейцаў ніколі не ведала і не паспытала. Можа, таму гэтак лёгка і выпраўляецца на вайну, нібы на працу. І так за пакаленнем пакалення. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пазней у праграме. У Баранавічах адхілілі ад працы дыктара на футбольных матчах Уладзіміра Майсюка пасля таго, як ён выказаўся ў прэсе пра дрэнны стан стадыёну. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Майсюк кажа, што пра сказанае не шкадуе і лічыць, што па яго паслугі яшчэ звернуцца.
Уладзімір Майсюк больш за 20 гадоў працаваў у Баранавічах дыктарам на матчах. Яго ведаюць усе футбольныя фанаты, з якімі ён нават жартаваў. Калі памру, то пахавайце мяне пасярэдзіне футбольнага поля, каб я адтуль мог вам каментаваць. Праца з спадарам Майсюка была аматарская, і ён не быў прыняты ў штат, яму плацілі толькі за гадзіны дыктарства. Уладзімір Майсюк працуе выкладчыкам фізвыхавання ў музычным каледжы ўжо 17 год. Да гэтага 15 гадоў працаваў у сярэдняй школе. Футбол – хобі, якому ён прысвяціў значную частку жыцця. Дома Уладзімір паказвае карэспандэнту «Свабоды» падшыўкі з газетнымі выразкамі, як ён кажа, гісторыяй баранавіцкага футболу. Дыктарам матчаў Уладзімір Майсюк працаваў з 1994 году. Распавядае, што ў тыя часы даводзілася нават працаваць па-беларуску, і яму гэта падабалася. Пытаюся ў спадара Майсюка. Ці праўда, што з вамі ўжо не першы раз здарылася такая гісторыя, калі адмаўляюцца ад вашых паслугаў з-за крытыкі адміністрацыі стадыёну?
У 11 году такая ж сітуацыя была. Я даў інтэрв'ю газеце, которая называлася «Чыноўнікам пара павернуцца ліцом к футболу». Высказал свое мнение, как должны чиновники относиться к футболу. Большой все-таки город наш, Баранович, 8-й город по численности Беларуси. Вот так вот получилось, что второй раз подряд вот меня я высказал свое мнение. Я его покритиковал, потому почему такое футбольное поле. Я сравнил в колхозе поле, которое запахивают под хлеб. Еще бывает ровнее, чем у нас было на стадионе футбольное поле. Надо укатывать поле, стричь, поливать его, ухаживать за ним. А они вот так вот, дождь пойдет нормально.
Тепер Владимир Майсюк приходить на футбол як звичайний глядач. Каже, що переживає, що після його звільнення команда проіграла 2 матчі. У інтерв'ю в «Свободі» Владимир Майсюк виказав міркування, що його відставка часова. У футбольному клубі йому намякали, що в наступному році він може вернутися. Ігор Остапчик, былий директор футбольного клубу «Барановичі», каже, що солідарний з позицією Владимира Майсюка про те, що за футбольним стадіоном треба лепш глядіти.
То, що було в початку, технічне состояние і стадіону, і всього совершенно по-другому було. Постоянно поле завжди полювалось, визивались навіть машини. Місяць назад я здесь був, здесь на это поле невозможно было смотреть. То есть город должен иметь поле очень хорошего качества. У нас в городе одно футбольное поле, соответствует которое стандарт.
Барановицькие футбольные завзятары кажут, что с жалем приняли вестку про отхиление Владимира Майсюка от дикторства.
Я вам скажу честно, что для болельщиков, как и небольшой нокдаун бы, для меня, как смехотворно, там, во все человека поставили, который далек от футбола, я не знаю, это, конечно, это смешно и, конечно, жалко.
А зараз несколько свежих звонков на свободу.
Все педагоги уходят с работы, в том числе и мои дети. За 3 миллиона никто в настоящее время прожить не может. Лукашенко не думает об учителях совершенно. Надо все-таки повысить зарплату более достойно, чтобы учитель действительно получал. Ведь дети-то какие сейчас стали? Легко работать, вы думаете? Пусть вот Александр Григорьевич станет сам поработает. Он знает, что значит работать сейчас в школе. Правильно, что двоечнику сейчас берут 5 институты. А какой из них будет учитель? Каменщик сейчас получает 12 миллионов, а учитель идет с 3 миллионами в школу. Это же позор, стыд. Все уйдут учителя. За 3, за 5, за 4 никто работать не будет.
Процветал в Советской Белоруссии эту ахинею, где Лукашенко просит населения помочь в борьбе с коррупцией. Большого ума не надо, надо делать так, как вот сейчас сделали в Венесуэле. Все правительство по собственной инициативе ушло в отставку. Нам то же самое надо сделать. Я их называю организованное преступное сообщество во главе с Лукашенко. Но я не вижу другого выхода. Надо уходить ему. Или уходить хотя бы так, как Ельцин, или же так, как в Венесуэле поступили.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Перемови у Мінську об примиренні Москви і Києва несуть шанс поліпшити міжнародний імідж Білорусі і її керівника, міркують політологи. Міністерство сільської господарки відхиляє обвинувачення Москви у реекспорті забороненого харчування і називає претензії безпідставними. У Барановичах отхилили от працы диктора на футбольных матчах у Владимира Майсюка, после того, как он выказался у прессе про дренный стан стадиону. Библиотека у Могилевском микрорайоне знайшла способ, як затекавить подлетков читать творы белорусских классиков. У вёсцы Тургенівка у Сибири живут сотни потомков белорусских переселенцев, которые памятают про свои корни.